Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cubollin, fillimisht unë me kryetitujt. Shoqëria civile kërkon unitet të spektrit politik të Kosovës në qasjen ndaj Serbisë. Pavarësisht nevojës për mjek të rinj në Kosovë, ka 3 vjet që nuk ka konkurse për specializime. Parasite shpallet filmi i parë i huaj që fiton Oscarin në kategorinë kryesore. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i personave që kanë vdekur si pasojë e koronavirusit të ri në Kinë ka shkuar në 97 dielën duke shënuar shifrën më të lartë të viktimave brenda një dite. Në Kinë aktualisht është raportuar për 908 persona të vdekur nga ky virus, ndonse numri i personave të infektuar në baza ditore është duke u stabilizuar. Në territorin e këtij shteti është thënë se mbi 40,000 persona janë të infektuar, derisa mbi 187,000 gjenden në vëzhgim mjekësor. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dërguar ekipet e ekspertëve në Pekin për të ndihmuar në ulëm e virusit të ri. Përgjatë fundjavës, numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri ka tejkaluar shifrën e viktimave nga epidemia e SARS-it më 2003, virus që po ashtu është përndar fillimisht në Kinë dhe pati lënë 774 persona të vdekur në gjithë botën. Koronavirusi i ri është raportuar fillimisht në Wuhan, kryeqytet i provincës kineze Hubei. Britania ka thënë se i konsideron shumë serioze shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për teknologjinë e gigantit kinez Huawei, ka thënë ministri i jashtëm britanik Dominic Raab të hënën. Britania i ka garantuar kësaj kompanie një rol të kufizuar në rrjetin e telefonave mobil, duke zemruar kështu Shtetet e Bashkuara, të cilat tentojnë ta përjashtojnë Huawei nga zhvillimi gjeneratës së 5 të telekomunikimeve 5G. Ekziston një dështim në treg sa u përket kompanive që gozojnë respekt të lartë në të ofruarit të infrastrukturës së telekomit. Prandaj derisa Huawei është një nga shitësit me rrezik të lartë, ne besojmë shumë se kemi të drejtë të aplikojmë regjimin e duhur për ta menaxhuar atë, u ka thënë Raab gazetarve gjatë një vizite në Singapur. Qeveria amerikane ka shtuar në listë të zezë kompaninë kineze vitin e kaluar, duke ndaluar shitjet e produkteve të kësaj kompanie në territorin e Shteteve të Bashkuara me arsyetimin se përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Agjencia Evropiane për Hapësirë ka nisur të dielën një satelit me qëllim të studimit të diellit nga kënde më të afërta se kur më parë. Misioni 1.5 miliard dollarësh përfshin kamera dhe sensor që synohet të zbulojnë të dhëna të reja rreth asaj se si funksionon ylli kryesor i planetit Tokë. Shkencëtarët kanë thënë se dëshirojnë të kuptojnë më mirë çfarë nxit dinamikën që ka dielli. Në krye të këtij misioni është Agjencia Evropiane për Hapësirë në bashkëpunim me NASA-n amerikane. Filmi Ju Koran Parasite ka fituar çmimin për filmin më të mirë këtë vit në Akademinë e Arteve dhe Shkencave në Shtetet e Bashkuara, duke u bërë filmi i parë që nuk është në gjuhën angleze, por ka marrë Oscar në këtë kategori. Renée Zellweger ka fituar çmimin për aktoren më të mirë për portretizimin e Judy Garland në filmin Judy, derisa Laura Dern ka fituar çmimin për aktoren më të mirë në rol dytësor për rolin e saj në filmin Marriage Story. Joaquin Phoenix ka fituar çmimin e aktorit më të mirë në rolin e tij në filmin The Joker, derisa çmimi për rolin më të mirë në rol dytësor ka shkuar për aktorin Brad Pitt në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ceremonia 92 e ndarjes së çmimeve Oscar është mbajtur në teatrin Dolby në Kaliforni. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e taksës doganore 100% për produktet e importuara nga Serbia, e paralajmëruar nga kryeministri i sapo zgjedhur i Kosovës Albin Kurti, ka filluar të kundërshtohet nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës. Ato thonë se do të përdorin çdo instrument për të kundërshtuar heqjen e taksës derisa përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë unitet të spektrit politik të Kosovës në qasjen ndaj Serbisë. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore 100% e vendosur nga qeveria e kaluar për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, po shqyrtohet nga qeveria e re me kryeministër Albin Kurti, me synimin që të zëvendësohet me reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Ende nuk dihet se si do të veprojë qeveria Kurti lidhur me këtë çështje, edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që kjo taks të hiqet. përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë punën e institucioneve të Kosovës, thonë se qeveria e re e Kosovës taksën doganore 100% mund ta heqë me një vendim të qeverisë, ngjashëm siç ka vepruar edhe qeveria e kaluar kur vendosi këtë taksë. Violeta Haxholli, ulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se heqja taksës doganore ndaj importeve nga Serbia mund të bëhet me anë të një vendimi.
Ajo që duhet të ndodhë nëse veç qeveria e ri, pra dhe kryeministri i ri, vendosin që të pezullojnë pra taksën për ta zaventuar atë me masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që me qenë se ka të bëjnë me procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe me qasin e shtetit e Kosovës ndaj Serbisë, është shumë e rëndësi që para prakisht të ketë përpjekje për arritjen një unitetit të spektit politik, pra dhe të konsenzusit gjithë përfshirës të spektit politik, gjë që ka munguar deri më tani.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se heqja e taksës dhe vendosja e reciprocitetit mundësohet edhe përmes rezolutës së Kuvendit të Kosovës për reciprocitet. Violeta Haxholli nga KDI e quan reciprocitetin mas të drejtë që mund të vendosë qeveria e re.
Ajo që kam dëgjuar, që ka paralajmëruar kryeministri, është ai do ta diskutoj këtë ide, pra këtë çështjen e reciprocitetit edhe me subjektet opozitare në mënyrë që të arrijë pra një pajtim në atë se si duhet të veprohet me taksën. Kërkesa për reciprocitet ndaj Serbisë është e drejtë, do shtet në marrëdhënie me një shtet tjetër ka për qëllim që të ndërtojë marrëdhënie reciproke, pra është marrëdhënie e drejtë që vendoset mes dy shteteve. Ka shumë aspekte në të cilat Kosova mund të vendosë reciprocitet ndaj Serbisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një konference për media derisa ka folur për heqjen e taksës dhe vendosjen e masave të reciprocitetit ekonomik, politik dhe tregtar, ka thënë se beson që edhe opozita do të pajtohet me masa reciprocitetit ndaj Serbisë.
E unë besoj që edhe ata të cilët janë sot në opozit, ose ata që nuk na votuan, por unë dhëtë jem kryeministër edhe atyre, mund të mos pajtohen me mua për gjërat ndryshme, po për reciprocitetin janë plotësisht dakord.
Megjithatë, partit opozitare janë shprehur kundër heqjes së taksës, kurse reciprocitetin ndaj Serbisë e shohin si mas jo të duhur. Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, tha për Radion Evropa e Lirë se do të përdorët çdo instrument për të ndaluar vendimin për heqjen e taksës.
Ende nuk du me besu që zoti Kurti shkon deri në atë mas, pra që ta heq taksën për derisa e din që shteti i Kosovës nuk përfiton, në këtë rast kanë përfitu prodhues vendor dhe miliona që i ka deklaru Serbia që i ka humbë, do të kundërshtojmë fuqishëm, jam shumë e sigur do t'jemi bashkë si opozit, por jam e sigur që edhe brenda e subjekteve të LDK-së dhe të VV-së do të ketë deputet që kanë ndërgjegje, pasë që do t'a përkrahin taksën për me vetë në fuqi.
Për derisa debatet rreth taksës në Kosovë vazhdojnë, thirrje për heqjen e këtij vendimi drejtuar qeverisë Kurti, kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara.